Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Rajfom Dizdarevićem, nekadašnjim visokim jugoslovenskim i BH političarom, i Sašom Đorđevićem iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Povodom obilježavanja 70. godišnjice velikog istorijskog događaja rezolucije Informbiroa, Udruženje za modernu istoriju Sarajevo objavilo je knjigu nekadašnjeg visokog zvaničnika socijalističke Bosne i Hercegovine i Jugoslavije Rajfa Dizdarevića pod nazivom Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na istorijsko ne staljinizmu, događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Tim povodom s autorom knjige Rajf Dizdarevićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Dizdareviću, šta je bio povod za pisanje ove knjige?
Ja sam savremenik događanja o kojima sam pisao u ovoj knjizi. Ja sam svjedok tih događanja i obzirom na poslove koje sam radio, ja sam i učesnik mnogih od tih događaja. Naslov knjige je Sudbonosni podvig Jugoslavije. Bilo je ideja da se možda modifikuje, mijenja. Ja sam žustro branio taj naslov, jer ja mislim da ono što se dogodilo 48. godine za 9 dana je Vidovdan, dan kada je objavljena rezolucija Informbiroa, koja je u suštini značila svojevrsnu objavu rata Jugoslavije. Razlog je jedan što sam napisao što je 70 godina. Uz to, ideja je potekla u jednom razgovoru između mene i Husnije Kamberovića. U međuvremenu ja ću doživjeti jedan ozbiljan defekt, povredu, i 5 mjeseci sam bio u kućnom pritvoru. I pošto sam se bojao da ću pasti u depresiju, mislio sam da bi dobro bilo da se nečim ozbiljnim bavim. I onda sam zalegao da napravim, da napišem ovu knjigu. U zlu ima i dobro.
O ovom događaju se jako malo govori. I kada se spominje, nekako se više govori o sukobu između Tita i Staljina. Zašto je to tako?
Mislim da nekako prašina vremena je prekrila taj događaj. O njemu se ili istorijski netačno piše prema aktuelnim potrebama političara. Svodi se često puta na priču da je to bio sukob između Josipa Broza Tita i Josipa Visarionovića Staljina. Često se sve svodi samo na Goli otok, čemu sam ja posvetio posebnu pažnju u ovoj knjizi. Kad sakupim sve ono o čemu sam razmišljao i kad sam se latio ovog posla, smatrao sam da saznanja do kojih sam ja došao, radeći na poslovima koji su povjereni, da to nije moje privatno vlasništvo i da iz ovih i drugih razloga sam dužan da to što su moja saznanja da ostavim, da eventualno posluži nekome ko će pokazivati interes za taj period i za ta događanja, ko će istraživati, dakle da bude nekav mali prilog istorijskoj istini. Često se puta postavlja pitanje: šta je uzrok sukobu do koga smo došli? Jesu to razlike između Tita i Staljina? Je li to bio neki politički dvoboj? Ili su korijeni razlika koje su postojale? Mislim da se radi o strateškim razlikama od samog početka. Strateški sukob dva koncepta, dva pogleda na razvoj, pogotovo u onome što se govorilo da je socijalizam, u onome što su bile ogromne razlike u shvatanju i traženju puteva ostvarivanja socijalističkih ideala i tako dalje.
Zašto je to sudbonosni podvig?
Mi nismo htjeli da idemo na Informbiro, jer smo već bili osuđeni, došla su pisma Staljina, dolazile su prijetnje. I to je istorijsko ne, je taj sudbonosni podvig. Da Jugoslavija nije to uradila, pitanje je šta bi uopšte bilo sa Jugoslavijom da je postala satelit, kako bi se uopšte razvijali odnosi na Balkanu i u Evropi, jer Jugoslavija nije se pojavila kao međunarodni problem ili slučaj. Postala je faktor međunarodnih odnosa činom da je iskazala tu veliku državničku i političku hrabrost da kaže jednom velikom Sovjetskom savezu, a još većem Staljinu, ne.
U odluci da se kaže ne Sovjetskom savezu, da li je bilo uticaja Zapada?
Kad je riječ o odluci vrha Jugoslavije da kaže ne, Zapad nije imao nikakvog uticaja, jer smo bili izolovani. Mi smo imali loše odnose i moram da kažem, mi smo dosta crno-bijelo gledali na svijet, na Zapad. Ja inače hoću da apostrofiram jednu stvar. Nas je sukob sa Staljinom i staljinizmom natjerao prvo da se sami oslobađamo staljinizma koji je bio u našim glavama, da se oslobađamo dogmatizma, da se oslobađamo crno-bijelog gledanja na svijet i strah od izlaska u svijet, da se otvaramo prema svijetu, jer mi smo se našli pred pitanjem kuda i kako dalje, kakav režim graditi, kojim postulatima, na kojim opredjeljenjima, kakvu strategiju međunarodnog angažovanja Jugoslavije graditi, da li graditi na tome što ćemo nastaviti pljuvati imperializam ili ćemo zdravorazumski cijeniti o svijetu u kome mi živimo i u kome treba sad da tražimo sebi svoje mjesto. Tim više što je to ne bio jedan veliki kapital.
U ovoj knjizi posebnu pažnju posvećujete postojanju Golog otoka. U javnosti je mnogo mistifikacija oko toga čija je ideja bila osnivanje Golog otoka.
Prvo je pitanje zašto je nastao Goli otok. Mi smo se morali braniti, mi smo imali u Jugoslaviji preko 9000 ljudi koji su na ovaj ili na onaj način bili vezani za obavještajne i sigurnosne službe Sovjetskog saveza i satelita. Znate, to baš nije mala snaga ako uzmete jedan veliki broj, jedan priličan broj ljudi koji su se priklonili Infobirovu. Normalno je da smo se morali braniti od eventualnih organizovanih destruktivnih djelovanja unutar zemlje, jer vi znate da je rezolucija Infobiroa završena pozivom na pobunu i na obaranje rukovodstva Jugoslavije. Ja činim se da sam zabilježio to da je u stvari Kardelj bio u jednom razgovoru sa Titom inicijator da bi trebalo sve one koji su se eksponirali i koji predstavljaju stvarnu opasnost da bi trebalo da ih se drži na jednom mjestu pod punom kontrolom.
Za kraj, iako više ne postoje ni Sovjetski savez ni Jugoslavija, šta mislite o današnjem uticaju Ruske federacije na Zapadni Balkan?
Nikad Rusija, bilo da je bila SSR, bilo da je Ruska federacija, se nije riješila ili odbacila ili napustila svoje pretenzije da izađe na topla mora. A mi smo tu negdje oko tih toplih mora. Postoji zaista jedna pretenzija prisustva političkog uticaja u zemljama Balkana. To je jako izraženo trenutno kad je riječ o Srbiji, pokušaj udara u Crnoj Gori koji je na sreću propao. To je prisutno kad je riječ o Bosni i Hercegovini, jer ta politika pretenzija, ta politika nastojanja ostvarivanja svog uticaja, svojih interesa je prisutna u politici kroz Milorada Dodika i sve ono što on čini i što se veže za te pretenzije, on je eksponent tih pretenzija. Dakle, nismo mi van, mi smo debelo u.
Gospodine Dizdareviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste razgovor s Rajfom Dizdarevićem, koji je nedavno objavio knjigu pod nazivom Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na istorijsko ne staljinizmu. Razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U Srbiji se samo od početka ovog meseca dogodilo 6 ubistava koje imaju karakteristike kriminalnog obračuna. To zvuči veoma zabrinjavajuće, rekao je intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, sa kojim je razgovarao Ognjen Zorić.
Mi već godinu i po dana nemamo šefa kriminalističke policije, znači tu dužnost vrši direktor policije trenutno, i od tih godinu i po dana do danas bilo je najmanje 30 ubistava, znači od početka ove godine imamo ih 18. I zabrinjavajuće da ne postoji odgovarajući odgovor institucija, pre svega mislim na policiju i na tužilaštvo, da o ovom problemu se ne raspravlja uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I imajući u vidu da se sva ta ubistva dešavaju veoma često u sred bela dana, da se dešavaju ispred zgrada državnih institucija kao što je sud, da se dešavaju u mestima gde postoji visoka frekvencija saobraćaja, postoji veoma velika mogućnost da i nevini ljudi stradaju. I kada god Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da na neki način odgovori na ovo pitanje, ono iznosi neku pozitivnu statistiku da je prošle godine bilo najmanje ubistava u odnosu na poslednjih 30 godina. Mislim, ali to ne govori, ne rešava, znači, onaj problem koji mi, znači, imamo u Srbiji, da glavni veliki gradovi u Srbiji postaju poprište, znači, obračuna, a kada pričamo o samim medijima, oni uglavnom povezuju ta ubistava sa, znači, klanovima, znači, ili iz Crne Gore ili koji deluju u Srbiji.
Pre samo 3 dana eksplodirao je džip u širem centru grada u vreme kada tu prolazi autobus i na veoma prometnoj raskrsnici, i samo pukom srećom nije stradao niko više osim čoveka koji je bio za volanom tog vozila. Uprkos tome što je i javnost veoma uznemirena i što je primetan povećan broj ubistava i kriminalnih obračuna, niko od nadležnih se ne obrati. Nemamo nikakve odgovore.
To je dosta ponovo zabrinjavajuće, zato što institucije ćute ili pokušavaju nekako da kažu da je sve ovo privid. Znači da realno, mislim, ovo što se na primjer na autokomandi desilo, to može da znači da iza celog tog ubistva stoje, znači, profesionalci koji su išli ciljano da se samo ta osoba u džipu, znači, koja je bila njihova meta, znači, ubije, a da svi ostali okolo budu. Ali mislim, to imali smo ranije onaj slučaj kad je bilo isto mafijaški obračun u Krunskoj, tada je jedna devojka bila povređena od zalutalog metka. Znači, taj trend, znači, raste, nije da sad mi imamo trend koji kaže da se u broj ubistava smanjuje ili ne, znači imamo trend koji kaže da broj ubistava povezanih sa kriminalnim obračunima u Srbiji raste, a mi nemamo odgovarajući odgovor institucije na to, i onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije, da li u tim institucijama, znači, rade profesionalci koji mogu da reše ovaj problem, zašto oko ovog problema ne pričaju upravo, znači, ljudi iz tužilaštva i ljudi iz policije, već se političari, znači, obraćaju povodom ovoga. I ovo što je dobro, na primjer, u Evropskom parlamentu je, znači, skoro bila diskusija upravo o ovoj temi, gde je jedan evropski parlamentarac upravo pričao da ukoliko, znači, Srbija želi da bude deo, znači, Evropske unije, ona mora da značajno i unapredi kapacitete, znači, nađe profesionalne ljude koji bi trebalo da reše problem oko organizovanog kriminala. Znači, ovde ono što fali, nedostaje Srbiji, jeste prvo da se nađe pravi šef kriminalističke policije, onda da se oformi jedan tim, znači, profesionalnih ljudi iz policije i tužilaštva koji će da reše ovo ili barem da ublaže posledice. Znači, treća stvar jeste, veoma je zanimljivo da mediji stalno pominju da je uzrok ovih obračuna upravo u Crnoj Gori, što znači da bi naša policija trebala da intenzivira saradnju sa crnogorskom policijom, a mi smo poslednju posetu ministra unutrašnjih poslova i Crne Gore imali pre više od godinu dana.
Pomenuli ste da nemamo šefa kriminalističke policije, imamo međutim načelnika beogradske policije. 3 ubistva ovog meseca su se dogodilo u Beogradu, međutim njega javnost ne čuje. Mediji su izračunali da se od rušenja u Hercegovačkoj, dakle pre više od 2 godine, samo jednom obratio javnosti. Kako to razumete?
Veselin Milić je, znači, prvu svoju izjavu za 2 godine o rušenju u Hercegovačkoj dao, znači, televiziji B92, sad ovo nije ni bitno, gde je rekao da je stanje u Beogradu, da su građani u Beogradu sigurni i bezbedni. Međutim, ono što se dešava na terenu ga na neki način kompromituje. Znači, ne postoji jasna akcija niti beogradske policije, međutim, ovo je veoma šira priča. Znači, ovde nije samo da beogradska policija, znači, treba da reaguje, ovde postoje različite delovi policije zajedno sa tužilaštvom koje bi da reši. Znači, ovde su, ako su pitanja povezana sa trgovinom drogom, to znači da treba da deluje služba za borbu protiv organizovanog kriminala, radi se, znači, i ubistvima, znači, tu je policija opšte nadležnosti, treba da radi, potrebna je i dalje bolja mnogo komunikacija sa građanima. Znači, oni, građani na terenu uvek vide nešto, znači, uvek imaju neke informacije koje mogu da budu dobar trag, znači, samim policijskim službenicima na terenu. I taj, hajde kažem, nepostojanje odgovora institucija je nešto što ne bi trebalo da se dešava.
Često čujemo to da je Beograd siguran i bezbedan grad. Da li se vi osjećate sigurno u Beogradu?
Sada tu je zanimljivo, ajde, mislim, neću iz lične perspektive, nego ću da pričam, pošto smo radili ovo istraživanje javnog mnjenja vezano na temu ovoj bezbednosti, a povezano je sa ovim. Znači, građani u Srbiji se osjećaju bezbedno i to je, znači, negde otprilike nekih 70% građana na istraživanju koje je rađeno reprezentativnom uzorku se osjeća bezbedno, što je zadovoljavajući broj. Međutim, ono što je problem jeste da građani kažu da su bezbedni zato što poštuju zakon, zato što se ponašaju u skladu sa nekim društvenim normama, a ne zato što veruju institucijama da će da reše problem. Mislim, bezbednost ne može da se meri, znači to postoji, ne može da se meri isključivo na statističkim pokazateljima, znači koliko je broj krivičnih dela, znači već ima ta dvostruka, znači na neka način paralela, da se meri tako što se meri osjećaj bezbednosti, percepcija bezbednosti zajedno sa tim pokazateljima. I to je, na primjer, u Holandiji veoma rađeno dobro, gde su veliki gradovi kao što su Amsterdam, Rotterdam, imaju u zadnjih nekoliko godina radi taj indeks bezbednosti, kako bi vidio. Na osnovu toga se radi projekcija gde će policije i tužilaštvo da rade. Ovde kod nas ta statistika koju policija non stop, o kome Ministarstvo unutrašnjih poslova non stop priča, je jednostavno nedostupna za javnost. Znači, ako se ode na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova, vi ne možete da nađete detaljno tu statistiku. Znači, u informatoru o radu, na primjer, postoji izveštaj o radu samo za 2015. godinu. Da smo, na primjer, građani, ne znam, Londona ili nekog grada u Velikoj Britaniji, onda bi mogli da odemo na sajt, na primjer, londonske policije, da tačno vidimo koje vrste krivičnih dela se dešavaju u našoj ulici. Druga stvar isto oko tog osjećaja bezbednosti jeste da u Srbiji veoma dosta dugo se priča, na primjer, o to uvođenju koncepta policije u lokalnoj zajednici i da će svaki kvart, uključujući, na primjer, i kvartove u Beogradu, imati svog lokalnog policajca koga će svi građani poznavati. Međutim, eto, taj koncept se sprovodi već više od 15 godina, a da upravo te kontakt policajce i dalje oni nisu raspoređeni. Znači, postoji različiti niz indikatora koji bi mogli da utiču na bezbednost, tako da su građani dalje na neki način imaju poverenje najviše u same sebe i u svoje komšije, a ne u institucije, što je i direktna posljedica, znači, neodgovaranja na institucije na ovakve probleme.
Ono što vidimo je da gotovo svaki dan imamo neko ubistvo. Sve se to dešava u periodu koji je od oktobra 2016. do danas se vodi kao nekakav rat države protiv mafije. Tada je objavljen nakon ubistva Aleksandra Stankovića, gde je rečeno da će se stati na put i takozvanom uveženom kriminalu, dakle obračunu kriminalaca koji dolaze iz regiona, pre svega iz Crne Gore. I vi ste pomenuli da smo od tada do danas preko 30 ubistava imali koji imaju karakteristike kriminalnih obračuna. Šta to govori?
Ministar unutrašnjih poslova u nekoliko navrata, znači, rekao da Srbija neće da bude poligon. Znači, citiram, neće da bude poligon za kriminalne obračune, znači od tog, te famozne konferencije za štampu, i s obzirom da imamo taj uzlazni trend, jednostavno čini se da država je zaista nemoćna da reši te uvezene obračune, pre svega iz Crne Gore. I ono što deluje na neki način da nema ni rešenja za to, i da jedina mera koja je bila vidljiva pre svega jeste da se određenim ljudima spreči ulazak u Srbiju.
Međutim, koliko takva mera ima efekta?
Pa može da ima efekta, zaista, ako zaista postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer, Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom. I to je otprilike ta neka mera koja se videla, sve ostalo je bilo zamagljivanje, znači ovom statistikom.
A kada govorimo o ograničavanju kretanja, jako interesantno da što se same Srbije tiče, sud nije ograničio kretanje jednom od vođa navijača koga su mediji sada prepoznali na fotografijama iz Rusije sa tribina. U tom trenutku tom se čoveku sudilo za ubistvo, čekao je odluku apelacionog suda, sada je u Rusiji. Kako to razumeti?
Razumem kao nemoć institucija da rade svoj posao. Ili su to neke, juče sam baš tweetno na tu temu, da su to lepe alternativne sankcije. Tako da, mislim, jeste ironično, ali zaista ako imamo neku policiju, imamo slabo tužilaštvo koje zaista u praksi ne vodi istragu i ne može da kontroliše, znači, policiju kako će ona da radi svoj posao, imamo treću stvar, sudove, te su suđenja odugovlače, znači, beskonačno, ili nemamo odgovarajući sudski epilog, neku blagu kaznenu politiku, onda stanje zaista nije dobro i onda ne bi trebalo da čude izveštaj, znači, Evropske komisije, gde se stalno insistira na vladavini prava, na poštovanju zakona, da država, znači, dobije, znači, značajne dokaze koji će da pokažu da se institucije u Srbiji zaista bave problemom organizovanog kriminala ili kriminala uopšte. Tako da to je na neki način nemoć institucije, što zaista u nekom dugoročnom, ali i u kratkoročnom pogledu može da zabrine, znači, svakog građanina u Srbiji.
Veliki broj stradalih u obračunima su i navijači. U pozadini je, može se bar zaključiti, nekakav rat oko tržišta droge koji već jako dugo traje. Zašto se tome ne stane na put?
Taj problem mi oko navijača imamo već zaista dosta dugo. Mi institucije i sada i ranije ne mogu da pokažu neki jasan odgovor. I šta više, to je, na primjer, u kontekstu evropskih integracija veoma značajno pitanje, zato što je to bila preporuka jedna od iz screeninga kada je Evropska komisija uputila Srbiji odgovarajuće preporuke, i jedna od preporuka je bila da se spreči nasilje na sportskim priredbama. Međutim, to je jedna šira, znači, tema, i, na primjer, ta aktivnost iz akcijnog plana za poglavlje 24 se non-stop odugovlačila, jednostavno zato što država nije imala rešenje. I onda se, kada pogledamo neku retrospektivu šta se dešava u zadnjih 10 godina, jeste da se formiraju neki nacionalni saveti. Znači, kada je ministar unutrašnjih poslova bio Ivica Dačić, a sada kada je Nebojša Stefanović, znači, formirali su se nekakvi nacionalni saveti koji bi trebali da stanu na put. I tako je, znači, krajem prošle godine formiran taj nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Međutim, ono se videlo, znači, s jedne strane da je bio veoma veliki broj incidenata pre svega na fudbalskim utakmicama, drugi broj da te bitke koje postoje, znači, oko ilegalne trgovine narkoticima, i onda se na neki način očekivalo, znači, zato što je taj nacionalni savet veoma famozno najavljen, znači, kao da imaće 5 radnih grupa i tako dalje i tako dalje, i onda to je zabrujalo svuda u medijima i na tome se stalo. I onda jednostavno se vidi da, mislim, stiče se utisak da država ili neće ili pušta jednostavno i odgovara da je stanje tako kako jeste, što se prožima i kroz različite izveštaje i Evropske komisije i Saveta Evrope i tako dalje. Znači, to nije nešto što mi samo vidimo ovde, već se vidi i sa strane, i je potreban je jedan ozbiljan, mislim, postojale su i u drugim državama, znači, slične situacije. Ako država hoće zaista da stane na put tome, onda se za početak se zabranjuje ulazak ljudima na stadion. Mislim, a mi imamo situaciju, i to se videlo i na televizijskim snimcima, da ljudima koji imaju, znači, meru zabrane ulaska na stadion, da se oni ipak nađu tamo. To su neke prvi početni koraci koji bi država mogla da pokaže, znači, da eto, mi stajemo na put. Dovoljno je za početak pokazati, znači, te neke sitne signale da zaista može nešto da se uradi, ali ne stati na tome, već imati, jer nemoguće ako imamo zaista tako dobre statističke pokazatelje, onda zašto se ovo dešava na ulicima? Mislim, to je onako neko logično pitanje koje se postavlja.
Imali smo vest ovih dana da je žandarm jedan priveden sa većom količinom narkotika.
To je priča koja postoji, znači posljednjih, ajde kažem, 5 godina, pogotovo taj na početku je bila dosta i izveštaj u medijima i dosta se pričalo ovako da su pogotovo delovi niške žandarmerije uključeni u, pre svega u prodaju, znači distribuciju droga, pa se onda na neki način nije se pričalo. Znači, bilo je neko zatišje, onda se možda i stekao utisak da se stalo put na tome, ali eto sada idemo ponovo priču što nas vraća, mislim, navraća na priču oko izgradnje integriteta policije i sprečavanje korupcije u policiji, jer znači, jednostavno, ako se zaista želi uspešna borba protiv kriminala i korupcije, onda ta pojava u državnim institucijama, pogotovo u onim institucijama koje se bave tim poslom, a to su tužilaštvo i policija, treba da bude minimum. I one izjave kao imamo nultu toleranciju prema korupciji, mislim, realno ne znače ništa, ako, mislim, imamo mi stalno slučajeve. I ono jeste sada, na primjer, u zadnjih 2 godine mi smo imali velika masovna hapšanja policijskih službenika. Međutim, ono što nedostaje ili zbog korupcije ili zbog nekih drugih krivičnih dela, ono što nedostaje jeste taj sudski epilog, znači da im postoji odgovarajuća kaznena politika. I na primjer, ima, to je meni fenomenalan slučaj u jednoj malom mestu u Srbiji, to je Knić, gde se, pošto tu radi na primjer negde oko 7-8 saobraćajaca koji su svi pohapšeni zbog korupcije i onda su posle vraćeni na posao. I onda kakvu tu poruku šalje, znači, svim ovim ostalim ljudima koji rade u policiji i koji su u većini, znači u većini su ljudi u policiji profesionalci, ali uvek postoji te trule jabuke koje bi na neki način, čije delovanje bi trebalo da se smanji.
Prethodnih dana je portal Krik objavio jedno istraživanje u kome se navodi da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar u aktualnoj vladi Republike Srbije, 2000. do 2003. godine, dakle kao mlad lekar, izveštajima navodno pomagao jednom kriminalcu da odlaže suđenje. To nije prvi put da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar dovodi u vezu sa ljudima iz sveta kriminala. On je i dalje ministar u vladi Srbije, nikakvog postupka nije bilo. Kakva se poruka šalje?
U nekom, ajde kažem, u nekoj državi u kojoj postoji vladavina prava na nekom zadovoljavajućem nivou, znači, bilo bi nevezano samo za ovu priču, nego i za različite priče koje objavljuju novinari koji se bavi istraživačkom novinarstvom u Srbiji, bi se očekivalo da nadležno tužilaštvo pokrene nekakav postupak i kaže da li je ovo istina ili nije istina. Jer ako imamo mi sada na jednu gomilu da se nagomilavaju, znači, različiti slučaje, afere u koje su uključeni, znači, najveći nosioci vlasti u Srbiji i da institucije oko toga ćute, znači, niti kažu to nije tačno, niti je tačno. Ili ne znamo da li je tačno, sad ćemo da proverimo. I onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornik je bio Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.